Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ծառուկյան դաշինքը քարոզարշավ է անցկացնում սահմանամերձ Բերդում։ Հատվերողի կյանքին վտանգ չի սպառնում Արթուր Սարգսյանը վերակենդանացման բաժնից Հիվանդ Ասենյակ է տեղափոխվել։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողին այսօր չեն թույլատրել լուսաբանել Նիկոլայ Պատրուշևի և Յուրի Խաչատուրովի հանդիպումը։ Ձեզ ոչ ոք Եվրասիական միությունում ուժով չի պահում, Դմիտրի Մեդվեդևը կշտամբել է Բելարուսի վարչապետին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության, այդ թվում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ըստ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության բանակցությունների արդյունքներով կստորագրվեն փոխգործակցության խորացման ուղղված մի շարք փաստաթղթեր։ Ղրղստան աշխատանքային այցի շրջանակում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, քննարկվել է հայ-ռուսական տնտեսական օրակարգի վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վարչապետ Կարապետյանը, հիշեցնենք, Բիշկեկում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց դեպի Ամերիկա ներգաղթը սահմանափակելու մասին նոր հրամանագիր, որն ըստ Սպիտակ տան ուժի մեջ կմտնի մարտի 16-ից։ Ի տարբերություն նախորդի, այս անգամ նախագահ Թրամփը հրահանգել է այսպես կոչված սև ցուցակից դուրս թողնել Իրաքը, մուտքի արգելանք սահմանելով միայն 6 երկրների՝ Իրանի, Լիբիայի, Սիրիայի, Սոմալիի, Սուդանի ու Եմենի նկատմամբ։ Հիստերիան պաշտոնական Վաշինգտոնում և ամերիկյան մամուլում Միացյալ Նահանգների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ վնասում է երկու գերտերությունների հարաբերությունները, այս մասին երեք CNN-ի հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իրաքի բանակը Մոսուլում իսլամական պետությունը ավերջական խմբավորումից կառավարական շենքեր ազատագրել Իրաքի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ զինուժին հաջողվել է գրավել Նինվեի նահանգապետարանի շենքը Ալ-Խուրիա, կամուրջ, ինչպես նաև շենքը, որտեղ գործում էին Իրաքի կենտրոնական բանկը եւ մի շարք կառույցներ, որտեղ ջիհադիստները անցկացնում էին այսպես կոչված դատական նիստերը։ Այսօր Թուրքիայում տեղի ունեցել Ամերիկայի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի շտաբերի պետերի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են ընդհանուր հարցեր կապված մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի անվտանգության հետ, փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Քարոզարշավը արդեն 2 օր է ինչ ընթացքի մեջ է եւ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդում Ծառուկյանի մասնակցությամբ առաջին մարզային հանրահավաքն է տեղի ունեցել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրել է իրենց 15 ետանոց ծրագիրը արտոնություններ խոստանալով սահմանամերձ բնակավայրերին։ Ի տարբերություն Նայրազո Հրաբյանի իշխանապողության մասին Գագիկ Ծառուկյանը չի խոսել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդ քաղաքում այսօր մեկնարկեց Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ Ծառուկյան դաշինքի առաջին հանրահավաքը։ Հանրահավաքի ընթացքում ելույթ ունեցավ միայն Գագիկ Ծառուկյանը, նա ի տարբերություն դաշինքի երրորդ հորիզոնական զբաղեցնող Նայրա Զորաբյանի այսօր ապրիլի 2-ը չհայտարարեց որպես իշխանապողության օր, ավելին նա ասաց, որ չպետք է մտածել իշխանապողության մասին, քաղաքացիներին հորդորեց ցայնը տալ ցանկացած ցուցակցանում, որ ցանկանում են, սակայն հավելեց, որ առանց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկած 15 կետանոց ծրագրի Հայաստան նստեղության չի կարող զարգանալ։
Անկախ ամեն ինչից, թե դուք ձայնը ում կտաք, ես ձեզ ասում եմ, այսօր կարող եմ հաստատել, այդ 15 կետերը մինչև իրականություն չդառնա, տնտեսական ճգնաժամը ավելի խորանալու, արտագաղթը ավելի շատ լինելու, գործազրկությունը ավելանալու է եւ համապատասխան աղքատությունը մեծանալու է։
Նախընտրական իրենց ծրագրից խոսեց նաև երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, առանց այսպես հասարակական քննադատության նա անդրադարձավ գրեթե բոլոր ուղղություններին, բանկային համակարգին, անդրադարձավ կենսատոշակային կուտակային համակարգին, կարմիր գծերին, ապահամակարգին, ասաց, որ այս բոլոր գործոնները ազդել են, որպեսզի հայ մարդը չապրի երկրում, շատերը բռնում են արտագաղթի ճանապարհը, քանի որ սոցիալական ծանր պայմանները թույլ չեն տալիս նրանց ապրել իրենց հայրենի երկրում։
Այսօր մարդիկ թողում գնում են, կարիքից ելնելով, վարկերի տակ, պարտքերի տակ, տոկոսների տակ, տունը չի կարողանում պահել։ Մեկ տարի հետո նա կարողանում է դրսից փողել ուղարկել, տունել առնել։ Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը մենք ենք, պատճառը օրենքն է, պայման ու հնարավորությունն է, որ պետք է մենք մեր ժողովրդին ավելի լավ պայմաններ առաջարկենք, որ նա կարողանան աշխատեն, ապրեն, իրենց հայրենիքում մնան։ Այսօր ոչ մեկը չի կարող ասել 2009 թվականից հետո իր առօրյայում իր կյանքում ինչ-որ մի բան լավացել է, այլ հակառակը տարին տարվա վրա ավելի վատ, ավելի վլատ, նույն գումարը վաստակում ես, չաչարում ես, բայց չես կարողանում ոչ պարտ փակես, ոչ կարգին ապրես, այլ բանկի տոկոս փակելով։ այսօր մենք ունենք 650,000 ընտանիք Հայաստանում և կամ 1,400,000 վարկառու։ Այսպես ամեն ընտանիքից երկուսից երեք մարդ վարկի տակ է, ստից առնի նապագին, ստից առնի նապագին։ Խնդիրները պետք է կարգավորի։
Սարոյան Դաշինքի հանրահավաքն այսօր տեղի ունի Բերդ քաղաքի մշակույթի տան հարակից հրապարակում, մոտ ժամ ու կես Բերդ քաղաքի մի քանի 100 բնակիչներ վաստառներով, Սարոյան Դաշինքի դրոշներով սպասում էին Գագիկ Սարոյանին երկու պարով աղուհացով, նրանք հենց այդ զոհության մեջ մնացին մոտավորապես մեկ ժամ, քանի որ Գագիկ Ծառուկյանը հենց այդքան ուշացել էր նախատեսված հանրահավաքի ժամից, իսկ հանրահավաքից հետո էլ արդեն մոտ 20 րոպե Գագիկ Ծառուկյանին էին մոտենում նրան երկու պարով դիմավորող քաղաքացիները, և նրանցից շատերը հանձնում էին Գագիկ Ծառուկյանին խնդրանքով նամակներ, թեև պաշտոնական քարոզարշավը արդեն երրորդ օրն է, ինչ մեկնարկել է։ Ծառուկյան Դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանն այսօր այս քաղաքացիներից շատերին հաշված օրերի, անգամ հաշված ժամերի ընթացքում խոստանում էր լուծում տալ նրանց խնդիրներին, թե նյութական և թե ասես դրամական աջակցություն։
Խնդրեմ եմ մի հատ հարցում, 200,000 դրամ բռնեմ, բայց գազը որ քաշեմ, գազ չունեմ, չեմ կարողանա։ Բացի
քաշել է, տեխնացուին կմոտենաս կարգավորի։ Հա, շատ որ ասում ես, դասի շատ լավ ու նշի, որ վաղը ցած կատարած։ Հերախոսի համար գրաշքան է չէ։ Հարոպեի զանգել է։
Էդո որ նոր զանգում է, այդ համարով հիմա այդ զանգի, անունը Անուշա։
Իմ համար։
Որ պայմանավորվեց վաղը, որ ինքը գա բժիշկ,
գազի հետ կապված խնդիր կա։
Ինչ խնդիր կա։
Կան չեն, չեն կապվում գազին։
Իշանացած։
50,000 դրամ։ Այ։
Վաղը որ այս մարդու գազը քաշված լինի, 50,000 դրամ է։
Եվ շատ բացի Ծառուկյան Դաշինքն այսօր հանրահավաք կանցկացնի նաև Նոյեմբերյան քաղաքում, այն տեղի կունենա մոտավորապես 17:00-ին։
Հայազգային կոնգրեսը նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում Կոտայքում, ՀԿԺԿ Դաշինքը տեղում ներկայացնում է խաղաղություն, հարթություն, բարի դրացիություն կարգախոսով իրենց ծրագիրը, Եղվարդում տեղի ունեցած հանդիպման մասին Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Եղվարդում կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքը հանդիպում անցկացրեց քաղաքապետարանի հարևանությամբ տեղակայված գրասենյակի դիմաց։ Մոտ 2 տասնյակ հավաքվածներին պատմեցին, հաղթելու դեպքում մտադիր են 25%-ով նվազեցնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները, ասացին հաշվարկնոթից չեն վերցրել։
Բայց ինչ է հնարավոր, որ մեր երկրում այնուամենայնիվ այսպես կարող են դնեն ու քերթեն քաղաքացուն, որովհետև Հայաստանի պետությունը, այսօրվա պետական ինստիտուտը, դա ոչ թե զարգացման գործիք է, ոնց որ ասենք Դանիայում, Շվեդիայում, Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ պետությունը զարգացման գործիք է, այնտեղ պետության գլխավոր առաքելությունը օգնել քաղաքացուն, ընկերությանը, ձեռնարկատիրոջը իր գործը առաջ տանել։ Այստեղ մենք ունենք այն համակարգը, որը աշխարհի քաղաքագիտության մեջ կոչվում է գիշատիչ հասարակական համակարգ, այսինքն պետական հաստատությունները զբաղվում են ժողովրդին ունեզրկելով, կեղեքելով, չգիտեմ, օգտագործելով իրենց մենաշնորհային արտոնությունները։
Լևոն Զուրաբյանը հավելեց, առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման չի կարող լինել զարգացում։ Հաղթանակն արդեն տարել ենք, հայտարարեց, մնում է միջազգային օրեն ճանաչել տալ։
Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք կլուծենք, բացի այնից, որ Հայաստանը կդառնա զարգացող երկիր, մենք այս մասսայական զանգվածային արտագաղթը կվերածենք մասսայական զանգվածային ներգաղթի։
Զուրաբյանը հավաքվածներին ասում էր, թե զինադադարի և խաղաղության պայմանագրի մեջ հսկայական տարբերություն կա։ Խաղաղության հաստատման երաշխիքը պայմանագիրն է, երաշխավորված միջազգային հանրության կողմից։ Ներկաներից մեկը միջամտեց. Ես հիմա ո՞նց հավատամ Ռուսաստանին։
մենք հապկի անդամ ենք, այսօր ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ադրբեջանը հապկի անդամ չի, Ղարաբաղը թողեք մի կողմ, ինքը խիամ է Տաուշի մարզին գնդակոծում, Ռուսաստան ոչ մի բան չի անել, ես չեմ դեր, ես ոնց վստահ եմ դրանց, Ադրբեջանի մասին բանը, Տաուշի մարզին խոսքը, Ղարաբաղի մասին
չեմ,
պայմանագիր ունեք,
դուք շատ լավ իմացեք,
երաշխավորել է, չի
երաշխավորել, հետևյալը, բոլոր պետությունները, հատկապես գերտերությունները, ունեն իրենց շահերը, որոնցով եւ ղեկավարվում են։ Եվ Ռուսաստանի շահերը միշտ չի, որ անպայման համընկնում են Հայաստանի շահերին։ Բայց եւ Ռուսաստանը, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ֆրանսիան, եւ Իրանը, եւ եթե ուզում եք իմանալ Թուրքիան, շահագրգռված են, որ այս տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, որովհետեւ եթե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը բռնկվի, դա ունենալու է շատ ծանր հետևանքներ ամբողջ ռեգիոնի համար։
Երեք կալանքից ազատ արձակված հացբերողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արթուր Սարգսյանին այսօր վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխել են հիվանդասենյակ։ Երեք ծանր վիճակով հիվանդանոց տեղափոխված հացբերողի վիճակը այսօր արդեն բժիշկը միջին ծանրության է գնահատում։ Հուլիսին ոստիկանական գունդը գրաված սասնացրերին հաց և ջուր հասցրած Արթուր Սարգսյանը երկրորդ անգամ կալանավորվել էր փետրվարի 10-ին և ազատ արձակվել երեք պատգամավորների անձնական երաշխավորությամբ։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանը կյանքին վտանգ չի սպառնում, այսօր ազատության է զրույցում ասաց Արմենիա բժշկական կենտրոնի աղեստամոքսային բաժանմունքի ավագ կոորդինատոր Տիգրան Սերոփյանը։ Հացբերողը 3 կեսօրին էր դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց, երբ գլխավոր դատախազությունը որոշել էր ազատ արձակել նրան կալանքից 6 պատգամավորների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Արթուր Սարգսյանն այսօր վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Բժշկի խոսքով ակտիվ միջամտության շնորհիվ մի քանի ժամվա ընթացքում կարողացան նրան դուրս բերել ծանր վիճակից։
Հիվանդ Սարգսյան Արթուրը տեղափոխվել է ռեանիմացիայի բաժանմունքից աղեստամոքսային բաժանմունք։ Ներկա վիճակում հիվանդի ընդհանուր վիճակը գնահատվում միջին ծանրության, ու գանգատվում է որովայնի շրջանի թույլ ցավերից, այրոցի զգացողությունից, գոտկային ողնաշարի շրջանում ընդհանուր ցավերի զգացողությունից։ Ներկա ժամանակ օբյեկտիվ տվյալներով հետազոտման ներկա ունեցած հետազոտման տվյալներով կյանքին վտանգ չի սպառում, մնացած բոլոր հետազոտություններից հետո մենք արդեն պարզաբանել կտանք այդ առումով։
Դատապարտյալների հիվանդանոցում 25-օր հացադուլի մեջ գտնվող Արթուր Սարգսյանը 3 արդեն սնվել է, ասաց բժիշկը։ Բժիշկն անդրադարձավ նաև նրա կերակրափողի հիվանդությանը, որը, ինչպես պնդում են փաստաբանները, Արթուր Սարգսյանը ձեռք է բերել անցած 7 ամիսներին բանտում։ Միևնույն ժամանակ խոսեց նաև դատապարտյալների հիվանդանոցում եղած ժամանակ փաստաբանների հազանգի մասին, ըստ որի Արթուր Սարգսյանը մի քանի օր արյունային փսխումներ էր ունեցել։ Բժշկի գնահատմամբ Սարգսյանը ևս մի քանի օր կմնա իրենց հսկողության տակ։
Մանրամասն անամնեստիկ տվյալները հավաքելուց հետո պարզվեց, որ հիվանդը դեկտեմբեր ամսին, ըստ իրեն խոսքերի, դեռևս փաստաթղթային տվյալներ չունենք, ըստ իրեն խոսքերի, ուրեմն դեկտեմբեր ամսին ունեցել է արյունային փսխում, կատարվել է գաստրոսկոպիկ հետազոտություն Երևանի բժշկական կենտրոնի, ըստ իրեն խոսքերի, ախտորոշվել է մելորիվեսի համախտանիշ, որից հետո դեկտեմբերից մինչև վերջին մեկ շաբաթ ընկած ժամանակահատվածում ինքը 5 անգամ դիտվել արյունային փսխում, որ ներկա ժամանակ վերջին մեկ շաբաթում արյունային փսխում չի դիտվել։
Անցած ամռանը սասնածրեր զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին Արթուր Սարգսյանը ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնուն տարել գնդի տարածք։ Նա մեղադրվում է զինված խմբին օժանդակելու մեջ։
Երևանից Հայաստանում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, և նա արդեն հանդիպել է Սարգսյանի հետ, այսօր էլ բանակցել է Հայաստանի իր գործընկերոջ Յուրի Խաչատուրովի հետ։ Ի տարբերություն այլ լրատվամիջոցների, Ազատություն ռադիոկայանի համար այս հանդիպումը փակ էր, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր Ազատությանն արգելվեց լուսաբանել Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Յուրի Խաչատուրովի և Նիկոլայ Պատրուշևի հանդիպումը, չնայած հանդիպումը լուսաբանում էին հայաստանյան և ռուսաստանյան 6 լրատվամիջոցներ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի աշխատակիցը, ճշտելով, որ նկարահանող խումբը ազատությունից է, ուղղակի արգելեց շարունակել աշխատանքը, միաժամանակ հրաժարվելով ներկայանալ։ Չնայած Խաչատուրով Պատրուշև այսօրվա հանդիպումը լուսաբանելու համար դեռ 3 ազատությունը հավատարմագրվել էր Ռուսաստանի դեսպանատան լրատվական ծառայությունում, այնտեղից ստանալով հանդիպման վայրի և ժամանակի մասին տեղեկություն, սակայն Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ղեկավար Արամ Թանանյանը հայտարարեց, թե ազատությունը հրավիրված չի եղել լուսաբանելու միջոցառումը։ Պետության ինչու արգելվեց մուտք գործել եւ նկարահանումներ անել, միջդեռ մենք տեսանք բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցներ։
Բազմաթիվ չէի ասի, նախ 3 լրատվամիջոց մեզնից էր, 3 երևի ռուսական կողմից, նախապես համաձայնացել են, քանի որ սա երկկողմանի կոնսուլտացիաներ են, խորհրդատվություններ, մենք Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարության հետ ունենք պլան այս տարվա գործունեության համագործակցության, ըստ որի մենք անցնենք ասնում կոնսուլտացիաներ, մի անգամ անցնենք ասնում Երևանում, մի անգամ Մոսկվայում, հավանաբար տարավերջին կանցկացնենք Մոսկվայում, թեման ինքը փակ բնույթի, այսինքն աշխատանքային բնույթի։
Ինչ սկզբունքով եք ընտրել մի լրատվամիջոցների մյուսներին արգելում եք լուսաբանել։
Չենք ընտրել, պարզապես որպեսզի ինֆորմացիան տարածվի, հրավիրել ենք ոմանց,
որպեսզի ինչ սկզբունքով եք ընտրել մեկին մյուսին արգելում եք լուսաբանել միջոցառում։
Նո արգել չի ասի, պարզապես մենք ձեզ չենք հրավիրել, դուք եկել եք առանց հրավերի, եւ ես ինքս չեմ մտածում, որ դուք պետք է ինֆորմացիա ունենաք առանձին։ Ձեզ կտան ինֆորմացիա, թե
Պարոն Թանանյան, ինչ սկզբունքով եք ընտրել եւ հրավիրել մի լրատվամիջոցի մյուսին, չեք ընտրել, չեք հրավիրել։
Ես ձեզ չհրավիրելու համար չեմ նստելու մտածեմ սկզբունքների շուրջ եւ ինչ-որ սկզբունքներ ձևակերպեմ։ Ես աշխատում եմ, որպեսզի թեման լուսաբանվի։ Հրավիրել ենք ոմանց, կաշխատեն, դուք նկատեցիք, որևէ մեկը, որևէ մի լրատվամիջոց, չէ՞, ինֆորմացիա չստացան ինձ, բացի ձեզնից։ Հիմա նույն ձևի նրանք կարող են մոտենալ եւ հարցնել. Ինչ սկզբունքով եք դուք ազատությանը տալիս, մեզ չեք տալիս։
Էլ ավելի ուշագրավեր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Եվգենի Անոշինի պատասխանը, ով անկեղծ խոստովանեց, չգիտի թե ինչու է ազատությանը արգելվել լուսաբանել միջոցառումը, իսկ այլ լրատվամիջոցներին ոչ։ Я как вы думаете?
Я не знаю.
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Բիշկեկում է մասնակցում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների վարչապետերի հավաքին։ Այս հավաքը աչքի է ընկել սկանդալով, իհայտ դնելով Ռուսաստանի եւ Բելարուսի տարաձայնությունները։ Բելարուսի վարչապետը դժգոհել է, որ Ռուսաստանն անընդհատ բարձրացնում է գազի գինը եւ այդ պայմաններում ինտեգրացիա եւ միասնական շուկայի մասին խոսելն անիմաստ է։ Այս ակնարկը բարկացրել է Դմիտրի Մեդվեդևին, նա հայտարարել է ուժով որևէ մեկին ԵՏՄ-ում չեն պահում, սակայն նաև հիշեցրել, եթե երկրները դուրս գան ԵՏՄ-ից, ապա ռուսական գազը կգնեն եվրոպական գներով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուժով ոչ մեկին չենք պահում Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Միայն այս կազմակերպության անդամակցությունն է, որ թույլ է տալիս անդամ երկրներին գազը գնել ժանգնով։ Միջկեկում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ղրղստանում այսօր կայացած Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հավաքին, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Մեդվեդևը մասնավորապես ասել է.
Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или представим себе вышли из состава союза.
Եթե որոշ երկրներ, որ այստեղ ներկա են, չանդամակցեին մեր միությանը կամ ենթադրենք դուրս գային մեր միությունից, այդ երկրները գազ կգնային եվրոպական գներով $200 1000 խորանարդ մետրի համար։ Ահա եւ վերջ, եւ պետք չէ այստեղ ինչ որ բաներ ապացուցել, հաշվարկներ անել։ Ամեն ինչ շատ ավելի թանկ կլիներ։
Они покупали бы сейчас газ по европейским ценам։
Ռուսաստանի վարչապետը ասել է նաև, որ այս մասին պետք է հիշել ԵՏՄ ինտեգրումը խոչընդոտող եւ բոյկոտող որոշումներ կայացնելիս։
Здесь насильно никто никого не держит։
Մեդվեդևի այս կոշտ հայտարարության հասցեատերը Բելարուսն էր, որն այսօր լուրջ տարաձայնություններ ունի Ռուսաստանի հետ հենց գազի եւ տարանցման գների շուրջ։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Euronews-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով հարցին, արդյոք Հայաստանը 2013-ին տապալեց Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը, որպեսզի գոհացնի իր մեծ դաշնակից Ռուսաստանին, ասել էր. Ռուսական կողմը մեզ երբեք չի ասել՝ մի գնացեք ստորագրեք։ Ռուսական կողմն ասել է, եթե պետք է ստորագրեք, եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չպետք է լինեք, ապա պարտավոր պետք է լինեք, օրինակ, էներգագիրները գնել միջազգային գներով։ Հավելեմ, որ եթե մա անդամ Հայաստանի բնակչության համար ռուսական գազի գինն արժե $284.8, իսկ խոշոր սպառողների $242.1. Հայաստանը սահ սահմանին ռուսական գազը գնում է 150 դոլարով։ Բելարուսի հիմնական տարաձայնությունները Ռուսաստանի հետ այն պատճառով են, որ հունվարի 1-ից Գազպրոմը գազի գինը դարձրել է 141 դոլար։ Հավելեմ, որ Բիշկեկում կայացած ԵՏՄ վարչապետների հավաքի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետը առանձնազրույց է ունեցել իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերն անդրադարձել են հայ-ռուսական ներդրումային հիմնադրամի ստեղծմանը, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտում ռուսական ընկերությունների ներգրավմանը, գյուղատնտեսական նշանակության տեխնիկայի մատակարարման հարցերին։ Ազա Աբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անտալիայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները, քննարկելու իրավիճակը Սիրիայում և Իրաքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայում հանդիպել են ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների ղեկավարները։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար ծովային հետևակի գեներալ Ժոզեֆ Դանֆորդը, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը և գեներալ Հալուսի Ակարը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Թուրքիայի հարավային հանգստավայր Անտալիայում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, մասնավորապես իրավիճակը Սիրիայում և Իրաքում։ Հանդիպման մանրամասները չեն հաղորդվում։ Ենթադրաբար քննարկվել են իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի հետագա գործողությունները։ Այս պահին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օգնությամբ Իրաքի զորքերը ազատագրում են Մոսուլ քաղաքը։ Վաշինգտոնը, Մոսկվան և Անկարան Սիրիայում և Իրաքում պայքարում են իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, սակայն նրանց աջակցությունը վայելող ուժերի միջև տարաձայնություններ կան իրենց սեփական շահերը հետապնդելու առումով։ Ռոյթերսը նշում է, որ անցած օգոստոսից թուրքական ուժերի աջակցությամբ Աբստամբ ուժերը իսլամիստների դեմ պայքարում են թուրքական սահմանին մոտ գտնվող շրջաններում։ Միաժամանակ նրանք կանխում են քրդական ջոկատների առաջ խաղացումը, և բազմիցս Անկարան հայտարարել է, որ քրդական ջոկատները չպետք է անցնեն Եփրատի արևմտյան ափը։ Թուրքիան այս գործողությունը անվանել է Եփրատի վահան։ ԱՄՆ-ն աջակցություն է ցուցաբերում սիրիական ժողովրդավարական ուժերին։ Այս միության մեջ մտնում է նաև քրդական ժողովրդի պաշտպանության միավորներ կոչվող ջոկատները, սակայն վերջիններից Թուրքիան ահաբեկչական կազմակերպություն է համարում, պնդելով, որ այն կապեր ունի քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Թուրքական ուժերի աջակցությամբ Աբստամբների բանակը ազատել է Ալ-Բաբ քաղաքը։ Թուրքիան հայտարարել է, որ հաջորդ թիրախը Մամբիջն է, սակայն Մամբիջը վերահսկող ուժերը, Մամբիջի ռազմական խորհուրդը, Ռուսաստանի հետ համաձայնության գալով Մամբիջի հակամարտ գծի գյուղերը հանձնել է Սիրիայի կառավարական զորքերին, որպեսզի այդ շրջանները չընկնեն Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Գումարած այս ամենին, Ռուսաստանը սիրիական հակամարտության սկզբից մինչև հիմա աջակցում է Բաշար ալ-Ասադին, Սիրիայի կառավարական բանակին։ Հիշեցնեմ, որ մինչ Անտալիայում կայացած Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերի եռակողմ այս աննախադեպ հանդիպումը, Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը վերջերս Բաքվում հանդիպել էր ռուսաստանցի պաշտոնակցին Վալերի Գերասիմովին, իսկ Բաքվից մեկնել էր Թուրքիա, որտեղ Ինջիրլիկ ռազմակայանում հանդիպել էր Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարին։ Անադոլու գործակալությունը նաև նշում է, որ երկու օրից հինգշաբթի օրը նախատեսված է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երկօրյա այցելությունը Մոսկվա։
Ապրիլին սահմանադրական հանրաքվեի պատրաստվող Թուրքիայում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը փորձում է աջակցություն ապահովել նաև արտասահմանում բնակվող 100 հազարավոր թուրքերի շրջանում։ Գերմանիայում իշխանությունները չեն արտոնել թուրք պաշտոնյաների հանդիպումը Համբուրգի համայնքի հետ, ինչին ի պատասխան նախագահ Էրդողանը, կանցլեր Մերկելի կառավարությանը մեղադրել է նացիստական գործելակերպի մեջ։ Այս վիրավորական համեմատությունը էլ ավելի է շիկացրել հարաբերությունները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ես գնալու եմ, ոչոք չի կարող ճանապարհս փակել, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով այսօր մտադիր է հանդիպել Համբուրգում ապրող հայրենակիցների հետ։ Համբուրգի քաղաքապետարանի խոսնակը հայտարարել է, որ հանդիպումը չեղարկվում է, քանի որ ընտրված սրահի հրդեհային պաշտպանության համակարգը անհրաժեշտ պահանջներին չի համապատասխանում։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի առաջնորդած արդարություն և զարգացում կուսակցությանը անհրաժեշտ են Գերմանիայում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների ձայները։ Նուր հաշվով Գերմանիայում ապրում է թուրքական ծագում ունեցող 3-ից 4 միլիոն մարդ, իսկ քաղաքացիություն ունի մոտ 1.5 միլիոն։ Ապրիլի 16-ին կանալի քանդրակվային ներկայացվում են սահմանադրության լրամշակումներ, որոնք ուղղված են նախագահի ինստիտուտի հզորացմանը։ Էրդողանն աջակցություն է ակնկալում ոչ միայն Գերմանիայում, այլև եվրոպական այլ երկրներում ապրող թուրքերից։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ սահմանադրության փոփոխությունները կնպաստեն Թուրքիայի կայունությանը, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ Էրդողանը կստանա գրեթե անսահմանափակ լիազորություններ և Թուրքիան կվերածվի ավտորիտար պետության։ Բայց գերմանական քաղաքներում նախընտրական հանդիպումները չեղարկելու որոշումները զայրացնում են նաև ընդդիմադիրներին, քանի որ նրանք էլ են ցանկանում հանդիպել համայնքներին և քվեներ կորզել։ Ազգայնական շարժում աչակողմյան ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Դավլետ Բախչելին Անկարայում իր կուսակից պատգամավորների հետ ժողովում հայտարարել է, թե գերմանացիները պարտավոր են վերանայել արգելքի որոշումները։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը պետք է շտկի ռիպակը եւ չդիմի այնպիսի քայլերի, որոնք վնաս են հասցնում թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Մենք համբերատար կսպասենք, բայց հարկ եղած դեպքում հարցը ինքներս կլուծենք, հայտարարել է Բախչելին։ Գերմանացիներին շատ է զայրացրել Էրդողանի մարտի 5-ի պնդում այն մասին, թե հանդիպումները չեղարկելը հիշեցնում է նացիստների գործելակերպը։ Ես կարծում եի, թե նացիստական ժամանակաշրջանը Գերմանիայում ավարտվել է, բայց ոչ, հիմա տեսնում եմ, որ շարունակվում է։ Իմ նախարարներից մեկը, ով պետք է հանդիպեր ձեր նախարարին, մտադիր էր հանդես գալ ելույթով, ինչու եք խանգարում, եթե դեմոկրատիայից եք բարբաջում, ասել է Էրդողանը։ Կանցլեր Մերկելը երեկ հայտարարել է, թե պարզապես հնարավոր չէ լրջորեն մեկնաբանել այն, ինչ ասել են թուրք ղեկավարները։
Bitte gestatten Sie mir, dass ich zunächst aus aktuellem Anlass ein paar Worte zu etwas anderem sage, nämlich zum deutsch-türkischen Verhältnis.
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր թերթերը մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կիրակի օրը Հայաստանում մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավն է։ 168 ժամագրում է։ Առաջին երկու օրերի տպավորությամբ նախընտրական քարոզարշավը կարծես թե խոստանում է հագեցած լինել, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գունեղ։ Առայժմ դա իհարկե արտահայտվում է ավելի շատ գովազդային դրսևորումներով, զանազան էֆեկտներով, քան բովանդակությամբ։ Քարոզարշավի առաջին երկու օրերը ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին այն իրողությունը, որ առաջիկա ընտրությունները փողի ու ավելի շատ փողի պայքար են լինելու։ Նախընտրական հոլովակները, պաստառներն ու այլ ատրիբուտներ իրենց ճոխությամբ և համեստությամբ դրա վկայությունն են։ Իսկ առաջիկա օրերին պարզ կլինի, կկարողանան քաղաքական ուժերը ձևից անցնել բովանդակության, թե ողջ նախընտրական քարոզարշավից կմնա միայն գույնզգույն գովազդը, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը, որում կարդում ենք. Քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկել է, ու արդեն իսկ լայնորեն քննարկվում է հասարակության տարբեր շերտերում, բայց առայժմ բովանդակային մասը կարծես թե երկրորդ պլան է մղված։ Ավելի շատ քննարկվում են այն հարցերը, թե քաղաքական ողորմի տեսահոլովակներում ինչ հայտնի դեմքեր կային, ովքեր էին երկում և այլն։ Միջդեռ արժե նաև բովանդակությանն ուշադրություն դարձնել, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ընտրաշավը ոչ այնքան սեփական գաղափարների և ծրագրերի ներկայացում է, որքան մրցակիցների մասին փիս-փիս բաներ ասելու մրցավազք։ Այսինքն քաղաքական ուժերն ու նրանց լրատվամիջոցները խոսում են ոչ այնքան այն մասին, թե որքանով են իրենք լավը, այլ այն մասին, թե որքանով են վատն իրենց ընդդիմադիրները։ Անձամբ ինձ թվում է, որ ընտրաշավին մասնակցող 9 ուժերից մեկի կամ մի քանիսի հաղթանակը կամ պարտությունը ոչինչ չի փոխի մեր կյանքում։ Իսկ ինչը կփոխի, կհարցնեք դուք։ Չեք հավատա, բայց կփոխի բարությունը, ներողամտությունը, հանդուրժողականությունը, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Օրերս անորակ դիզվարելիքի հարուցած խնդիրների մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի աղմկահարույց հայտարարության առարկան քննարկվում է նաև ժողովուրդ թերթին Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի տված հարցազրույցում։ Իրականում անորակ դիզվարելիքի խնդիրը նոր չէ Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններում։ Իմ տեղեկություններով տարիներ շարունակ շուկայի մարկայի անորակ դիզվարելիք, որն օգտագործվում է թե գյուղացիների, թե տրանսպորտային միջոցների և թե համապատասխան այլ մեքենաների կողմից, ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում ասում է Ղարաբաղի վարչապետը։
երկու շաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, այնտեղ նաև շարունակվում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։